Продължавате да слушате Дарик. Това е следобедния блок, 15 на минути преди 3 часа. На гости ми е инженер Георги Шопов. Той е собственик на строителната компания Тобо Груп и председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, не на последно място и почетен консул на Индонезия. Серия от интересни неща, за които може да си говорим. Здравейте, инженер Шопов. Радвам се, че сте тук.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Да започнем обаче от деня, от злободневието. Как се отразява на вас, конкретно на вашата компания, както и на цялата асоциация, на целия бранш, ситуацията в момента? Случва ли се нещо? Продължава ли активност? Намалили ли сте дейността? Какво се случва? Да.
Всяко едно такова събитие в обществото ни се отразява на всеки. Ние сме толкова взаимно свързани, че когато таксиметровия шофьор се оплаква, бъдете сигурни, че инвестиционният банкер също се оплаква, има проблеми.
Да.
Негативите са най-вече в личен план, именно този страх от бъдещето и от последиците от тази пандемия, които още дори не може да ги прогнозираме и са една неизвестна. Но в бизнес план ние бяхме пощадени от това събитие, от тази пандемия. Първо, държавата и общината проявиха мъдрост и ни затвориха още при първата вълна, бидейки като предпоставка това, че се работи навънка, разстоянието между хората, работниците е голямо, не е цех. Но най-вече пазара продължи да е много силен. Търсенето не намаля, дори се увеличи. Имаше един период март, април, когато имаше едно стихване. И то главно не на търсенето, а на посещението на обекти, на офиси, хората и ние също бяхме стресирани всичките. Но пък следващите месеци това се навакса. Тоест хората, които са мислили тези 2 месеца, 3 месеца да си купат, дойдоха заедно с следващите месеци. И в момента търсенето е много голямо, по-голямо от предлагането. Факт, за което са и цените. Ние прогнозирахме миналата година, края на миналата година, без да има индикации за пандемия от Националната асоциация на строителните предприемачи, ръст на цените между 4 и 6%. В момента, от началото на година, ръста на цените е някъде между 4 и 5%.
Това е, честно да ви кажа, не очаквах, но всъщност развитието на целия бранш върви. Очаквах да има такъв тип удар и по строителството, каквото всъщност преди няколко години, преди десетина години имаше, но това е добра новина всъщност, реално за вас.
Нали? И за нас, и за обществото, да, е добра новина, да, защото ние създаваме работни места по този начин и внасяме, да, в бюджета приходи.
Точно така, и създаваме, оставате, да,
създаваме продукт, който е потребност на обществото. Тоест човек каквото и да прави, трябва да живее някъде. Каквата и дейност да развива, трябва да има преди това строителство. Дори тази сграда, в която сме, и това студио, е построено преди да започне да функционира.
Точно така.
Но, пак казвам, ние бяхме подготвени за едни по-тежки времена. Слава Богу, те не се случиха. И причините, понеже в асоциацията много анализирам и ползвам опит и мнението на много колеги, са главно от това, че има обективна необходимост от жилища. Тоест, жилището е стока от първа необходимост. То не е като луксозна кола, като бижу. Тоест, ако си дошъл в даден град да работиш и да живееш, ти трябва да имаш жилище. И имаш три възможности. Да живееш на улицата, да си под наем или да купиш жилище. Вторите две предполагат наличието на този продукт жилище. И понеже продължава да идват хора в София да живеят, млади семейства, които са от София, също искат да се разширяват и имат нужда от жилища, търсенето е голямо. А освен това, хората интуитивно усещат, че се печатат страшно много пари по света в момента. И парите се обесценяват, те нямат стойност сами по себе си и търсят тяхното устойностяване в актив, който е сигурен. Няма по-сигурен актив от жилище в голям град, това е от 300 години към днешна дата. Първо, защото жилището не може да фалира и да ти го откраднат, както видяхме, че фалира банки. Можеш да го реализираш при необходимост. Искаш да заминеш, не дай си Боже болест, в рамките на една седмица можеш да го осребриш. Цената му, специално за град София, имаме статистика от 2000-та година, за тези 20 години цените на жилищата в един и същ район, едно и също жилище, са качили 140%. Това означава средно по 7% на година. А отделно, ако се отдаде под наем, носи 5%. Тоест, то прави една доходоносност 12% на година, само от това, че си го купил и си го пуснал под наем. Тоест, няма алтернатива дори на капиталовия пазар. Затова една част от хората си инвестират парите да не се обезценят в жилища, а другата, по-голямата част, просто имат необходимост от жилище, някъде където да живеят и да отглеждат децата си.
Тогава да погледнем отвъд пандемията. Споменахте, че много млади семейства идат към София. Това е процес, на който сме свидетели всички. Продължават да се строят жилища. От друга страна, очевидно, е добра инвестиция. Така че и потока на парите в така правилната посока. Но това означава, че повече жилища, повече застрояване на града. Ето един от така проблемите, които ни дебнат. Как се справя бранша с този тип необходимост от регулация? Презастроена ли е София, най-напред да ви питам?
Нека да отговоря отзад напред на последния ви въпрос. София не е, слава Богу, не е презастроена. София не е един от най, а е най-зеления голям град в Европа. Това много лесно може да се провери, когато човек влезне в Google за една минута и погледне градовете, големите градове в Европа, а и по света. София имала шанса да се развие като град много късно. Тогава, когато градоустройството като наука на база много грешки, които са правени от хаотичното застрояване в средновековието и след това, са били отразени от обществото, създава се науката градостроителство, планиране на града, и тя е направена по ясен и точен план. Това е плана Мусман, който след освобождението нашите управници мъдро възлага да се направи градоустройствен план, и той е имал възможност не да се съобразява с
наличностите,
тесни, криви улици, лоша инфраструктура, а да се прави на чисто. Един пример ще дам. Той е планирал града да има 5 големи зелени клина, които да създават кадър към планината Витоша на юг, а и оттам да се вентилира града. Въпреки различните строеви, обществени взаимоотношения, социализъм, див капитализъм, следосвобожденски капитализъм, тези 5 клина са се запазили, всеки в Google или от Витоша може да ги види. Борисовата градина няма град с толкова зелена площ. Самата Борисова градина взема най-малка част от дължината на града. Парк Въртопа също, Западния парк. Това са огромни зелени площи в града, където другите градове не са си ги позволили. Пак голям шанс имаме заради разточителството на социализма. Капитализма не може да си позволи толкова неоплътнен град, защото е много скъпо да правиш неоплътнен град. Има един параметър, който много точно и ясно дава в цифра комфорта на живот в даден район. Това е коефициент на интензивност. Той представлява на един квадратен метър площа земя, колко квадратни метра могат жилища или административни сгради да се построят. За София той варира от 1.3 до 3.5. При 3.5 на един квадратен метър терен можеш 3.5 квадратни метра сграда да построиш. И нещата не са толкова прости, затова общия устройствен план планира целият град по зони. В коя зона, какъв коефициент трябва да има на интензивност. Защото града не може да си позволи да е много разлят, т.е. с коефициент 1.3. Да, по-ниско, повече въздух ще има, но самата инфраструктура, която трябва да се направи и да се поддържа, толкова ще го оскъпи, че данъците ще станат такива, както има градове във Франция, които живеят много богати хора и са запазили коефициент 0.8. Но там данък недвижимост е такъв, че за 15 години ти си плащаш собствеността още един път. Отделно транспорта.
Има логика, не си бях замислен.
Отделно транспорта и така. Да. В момента е работеща по света концепцията за компактния град. Да. Тоест, не както София е развита на спални и работни места, т.е. има сити, където е администрация и офиси, има промишлена зона като НПЗ Искър и другите НПЗ-та в София, и спални, Люлин, Младост, защото това прави огромни транспортни връзки в града. Да. Голяма част от нашето време, жизнено време за семейство, за нас самите, отива в пътуване. Града е задръстен и мръстен, а в момента тенденцията е във всеки квартал да си има и офис зона, работна зона, училища, жилищни сгради и човек си взима жилище според това къде функционира.
Това трябва ли, води ли до промяна на градоустройствения план всъщност?
Води, да, категорично води.
Случва ли се такава промяна? Тоест, ясно, че има необходимост от промяна. Все пак растено не старе и мотото на столицата. Промяната е част от развитието. Какво трябва да се направи?
В момента Столична голяма община направи нещо, което не беше правено може би от 30 години, откакто дойде промяната. Да. А именно, поне да се съберат база данни, на база на които да се направи анализа градени. Защото милиарди се инвестират в града и на граждани и обществени, без ние да имаме дори цифрите какво става в този град. И Столична голяма община възложи едно проучване през Софпроект, през София План, визия за София, която имаше за цел да събере базата данни, колко жилища има, колко хора живеят в тях, какъв е трафика, на къде нараства София, къде са приоритетните зони. И на базата на тези данни трябва да се анализират много внимателно от много специалисти, социолози, архитекти, инженери и да се вземе решение как да бъде променен общия устройствен план. Защото общия устройствен план, това е обществения договор. Ще ви дам един пример. Ние сме егоцентрични същества, както и всяка тревичка егоцентрична. Тя бута тази до нея, за да е на слънце тя. И за да живееме комфортно и да вървиме напред, ние трябва обаче да живеем в общество, да гледаме общия интерес, освен личния. Затова са възникнали държавите, общините, законите. Закона в нашата област и обществения договор, това е общия устройствен план. Той казва къде, какво може да се строи. Той подлежи на дебати, на дискусии, на протести и се приема. Но в момента, в който се приеме, не е коректно да се протестира срещу него. Ще ви дам пример на хората от Враждебна. Не им е приятно, че има летище до тях. Но града трябва да има летище. На хората, които живеят до трамвайна спирка, не им е приятно, че трамвай им шуми, но трябва да имаме трамвай. Тоест, всеки трябва да поеме своите негативи и позитиви. А в момента в обществото наблюдаваме една много лоша тенденция. Започва да се протестира, когато обекта започва да се изгражда.
Да, строителя излиза лошия обикновено в последно време и прави впечатление.
Не е коректно и обществото не се интересува от нашия дискомфорт и че не е честно, но това не е и полезно за обществото. Да. Пак казвам, трябва, както е по цял свят, човек, когато си купува жилище някъде, да знае ясно и точно обществото какво е приело около това жилище да бъде построено. И след това да не се прави на изненадан, когато това започне да се реализира. Защото това е обществения договор. Това е едно да сключите договор и след това да не го изпълнявате.
Но то много прилича на отношението и към по-големи обществен договор, в който живеем. Тоест малко познаване на тази материя и много бърза реакция към някакви подробности. Как може...
Да, нали? Категорично. Това е проблема и в нашия бранш. Да. Гледаме копчето, а не балтона.
Точно така. В такъв смисъл, какъв е процеса на промяна на общия устройствен план? Ясно, че има нужда. Ясно, че трябва да има консенсус между страните, за да не остава това някакво усещане в активните граждани, че едва ли не се презастроява София. Дори аз така започнах този разговор. Кога са сроковете? Кога трябва да се действа? Кога трябва да се обсъди този план, за да се работи по него?
Ние като граждани... Да. И обитатели на този град трябва да сме много активни, когато се прави и се променя самия план.
Да.
Защото тогава е времето, не след това. Има различни тенденции за развитието на града, различни концепции. Те трябва да се обсъдат, да се дадат доводи в едната, в другата страна.
Те от кого зависят основно? Тоест от политическата сила, която е в момента и възможността тя да направи консенсус с други идеи? Слушат ли се строителите в това отношение?
Зависи от тях. В едно демократично общество, това кой ще бъде чут, зависи от него.
Да.
Един от големите проблеми на нашия бранш, че ние 30 години си мълчахме и гледахме да минеме между капките. Една от причините да създадем асоциацията на строителните предприемачи е именно това, че понеже не бяхме активни при правенето на закони, при обсъждането на плановете и на методики, стигнахме до това да редже. Това зависи и за гражданите. Ако те не са активни, когато се кове плана на града и се правят концепциите, след това колкото и да протестират, те тичат след събитията, не ръководят процеси. А иначе от кого зависи? От всички ни зависи. Пак казвам, законодателната инициатива, знаете, е в ръцете на политиците. но в едно демократично общество, в което ние се превърнахме, без консенсус обществен, нещата не могат да се случат. Защото дори насилствено да се приеме нещо, да, то е, практиката показва, че то е мимолетно и кратковременно, ако не се е променило мисленето на хората, защото пада. Тоест, за да има нещо устойчиво да стои като закон, като програма, като план, то трябва да е минало през устата и през умовете на хората и да бъде прието като такова. И в момента сме в такъв процес.
Инженер Шопов, аз съжалявам, че тук времето така ни е отредено, така ни е плана, че идва края на нашия разговор, но всъщност не мисля, ще това да е края, да е многоточие, защото подхванахме нещо много интересно. Макар и като лаик имам десетки въпроси към вас в това отношение и се надявам при тази активност от страна на асоциацията да имаме възможност и друг път да си говорим, както разбира се и по спецификата и конкретно на Тобо Груп, както и на целия бранш. Това е нещо, което ни засяга всички нас, жители на не само на София, но и на всички големи градове.
Всеки ден сме в тази среда.
Точно така.
Дишаме този въздух, гледаме тези сгради, всички ние.
Точно така. Това зависи от нас и много ми харесва това, което казахте, че това да бъде чут зависи от всеки. Ако желая да издигне гласа си, да обясни, да говори, негово право е. Така че, благодаря ви за началото на този разговор. Инженер Георги Шопов, управител на Тобо Груп и председател на Националната асоциация на строителите предприемачи в следобедния блок на Дарик. До нови срещи ви казвам.
Благодаря на вас и вашите слушатели.